Kepler adatlıq radiosu. Ertiringiz xayirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2014-nji ýylyň 24-nji sentýabry hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimize başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Gepleşigi gödel alyp barýar. Başta habarlaryň gysgaça mazmuny. Pentagon Birleşen Ştatlaryň partnerleri bilen İslam döwletine garşy hüjüme başlandygyny aýtdy. Ortiýet Birleşen Ştatlaryň Siriýa hüjümlerini ýadgardy. Türkmenistanyň Livap vilayaty paxta ýygnynda öňe saýlandy. Indi habarlaryň doly mazmununa geçýäris. Pentagon Birleşen Ştatlaryň we partner ýurtlaryň güýçlerinin İslam döwletiniň Siriýadaky guman edilýän nişanalaryna howadan zarba urup başlandygyny aýdýar. Pentagonyň beýanatynda partner ýurtlaryň Iordaniýany, Bahreýni, Saud Arabistanyny, Katary we Birleşen Arap Emirliklerini öz içine alýanlygy aýdylýar. Birleşen Ştatlaryň zarbalary söwüş bombalaýjy we sürüjüsiz uçarlar şeýlede Tomahawk raketalar arkaly amala aşyrylýar. Bu aksiýa Siriýada ornaşan Al-Qaýdanyň weteranlarynyň Birleşen Ştatlaryň we gün batarın behvetlerine qarşı qutulgusuz hücumlarının öngün almaq maqsadını öz öngünde qoyar. Orsiyet Siriyada İslam dövletinin sövürsizlerine qarşı xovadan zarvı urmaq qoyuncu Birleşen Ştatların yol başçılığında amalasırlayan kampaniyanın Siriyanın qarşılığını ve xalqara kanunlarını bozyanlığına edir. Moskvanyň tamkyýdy Pentagonyň Birleşen Ştatlaryň we partner ýurtlaryň güýçleriniň Islam döwletine degişli bolmagy guman edilýän Siriýadaky nokatlara garşy howadan zarba urup başlandygyny eglan etmeginiň ideýany peýda boldy. Şeýle hüjümler başda Irak bilen çäklendirilipdi. Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň beýanatynda şeýle çäreleriň Siriýanyň hökümetiniň açyk razylygy bilen ýa-da Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň karary bilen amala aşyrylmalydygy aýdylýar. Beýanatda terrorizm şu görüşüň Birleşen Milletler Guramasynyň howandarlygynda dünýä jemgyýetiniň sadlaşyklyk hereketlerini talep edýändigi we Birleşen Ştatlaryň öz geosiýasy maksatlary üçin Siriýanyň garaşsyzlygyny depeleýändigi aýdyldy. Türkmenistanyň Livap vilayaty paxta ýygym kampaniýasynda beýleki regionlardan öňe çykyp, vilayatyň paxtaçylary 115 000 tonnadan gowrak paxta tapşyrypdyr. Munyň regionda planlaşdyrylan 300 000 tonna paxtanyň 40%ini emele getirýänligi rehni maglumatlarda aýdylýar. Türkmenistanda şu ýyl paxta 535 000 hektar ýerde ekilipdir. Ahalyň 207 000 tonna, maryňyň 313 000 tonna, daşawdyň 230 000 tonna paxtany ýygyp tapşyrmagyna garaşylýar. Türkmen medpowat Otrun maglumatlarında paxta ýygym kampaniýasynyň uly ähmiýeti ýetdigini ýetirýär we paxta meýdanlarynda mehanizatorlar, paxtaçylar we beýleki gatnaşyjylar üçin iş we dinç alyş taýdan ähli zerur şertleriň döredilenligi habar berilýär. Livap vilayatynyň gowşan maglumatlary görä paxta ýygyma mejburi sürülýän büdjet işgärleri köp we olar üçin paxta meýdanlarynda amatly şertler döredilmeýär. Ortiýetçi gozgalançylar Ukrainanyň gündogrundaky konflikte iki tarapyň 20-nji sentýabrda gelinen alalaşyklaryň çäginde söwüş liniýasyndan öz agyr yaraglarynyň ençemesini ýyzy çekendigini aýtdylar. Alalaşygy laýyklykda Donetsk we Luhansk regionlarynda Ukrainanyň harbiýlerini we gozgalançylaryň agyr artilleriýany ýyzy çekip 30 kilometrlik bufer zonasyny döretmegi göz öňünde tutulýar. Bu alalaşygyň gan döküşükli konfliktiň soňuna çykmak öňünde gelinen uzalky alalaşyklary güýçlendirýär. Dirmegine garaşylýar. Regionda aprel aýynda başlanan töweşler 3000-den gowrak adamyň ölümine sebäp boldy. Öz-özüni kırar eden Donetsk Halk Respublikasynyň premier-ministri Aleksandr Zakharchenko separatistleriň öz artilleriýasyny diňe Ukrainanyň goşun birlikleriniň ýyzy çekilen giňişliklerinden çykaranlygyny aýtdy. Luhanskdaky separatistler hem Ukrainanyň hökümet goşunlarynyň bölekligini çykaranlygyny habar berdiler. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Azerbaýjanyň döwlet neft kompaniýasynyň ýolbaşçysy Rovnak Abdullaýewi kabul etdi. 22 sentýabrda Aşgabatda geçirilen gepleşiklerde ýurtlar üçin strategik taýdan ähmiýetli energiýa pudagynda ara gatnaşyklaryň geljeginiň aral maslahat edilenligi barada türkmen medpowatynda habar berildi. Äger toly resurs we ykdysady mümkinçiliklerini eýe bolan bu iki goňşy döwletiň özara hyzmatdaşlygyny, deň hukuklylyk we özara behwetler nukdaýy nazardan mundan beýlek götürmek niyetini məlim edinliği resmi malumatlarda nıxtaldı. Gepleşiklerde Türkmenistan'ın köp uğurlayını ekspert geçiricileri düretmek boyunca strategiyasının neticililigi belinipdir. Hazır denizindeki qonşu devletler Türkmenistan ve Azerbaycan regionun energiya resurslarını Evropa'nın bazarlarına çıkarmak boyunca alternatif marşrutların ulanılmağına qızıqlanma bildirýärler. Türkmenistan'ın yolbaşçıları Evropa Birleşiginiň öňe süren Transhazar proýektiniň ekologiýa taýdan baýlanmagyna taýýarlyk bildiripdi. Özbegistan'ın prokurorları Prezident Islam Karimov'un Ulyg Ýezi Gulnaranyň öý tutsaglygynda saklanýanlygyny we onuň korrupsiýa bilen bagly işler boýunça derňew astyndadygyny aýtdylar. 42 ýaşly Gulnara Karimovanyň geçen ýylda korrupsiýa bilen bagly dawanyň ýüze çykmagyndan öň 76 ýaşly kakasynyň prezident wezipesinde miras düşeri boljakdygy çak edilip de hormatly radio dinleyijiler, siz täzelikler bilen tanış boldunuz.